Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ebola ezali kotungisa bavandi ya North Kivu pe Ituri uto sanza ya mwambe ya mobu ya 2018 na sanza ya juillet ya mobu moleki 2019 OMS esakola kiete Ebola ezali ya libaku na mokili mobimba esengeli kotia mosolo ebele pe kosangisa makasi pola kobundisa yango na Beni sanza moleki baminganga pe bazwaki bokono yango. Toyo kandenge ni bavandi ya Beni bazali koloba sima ya sangwana.
Komo na mama Mishongo nazana Beni ya namoni kona bamunga ngo bazozwa actuellement na maladie Ebola ezaka ka bazo tenir sous compte na nini te na ba la prophylaxie ya virus Ebola ndenge ya komi batela contre virus wana ndenge ka bazwaki na bango ba vaccin bakanisi ka kindo ndenge komi vers la fin comme aussi là alors ba kozo ango susu te ndango manque kaka ya négligence donc ya soins de santé primaire wana ya kuswa maboko ya ba entretien ya hygiène mususu ndezo tia bango ke bazwa mana bakawana okende kana hôpital mais au côté là état ya mutu nini azali bosona yo faut côté là état de santé na malgré yondo za malade mais il faut qu'on soit prudent faut qu'on soit prudent c'est kaka à chaque instant il faut qu'on se lave maboko pe ko tala bien ce qui mutu ango pe azo linga a consulter yo azape a bonne santé te il faut qu'on dévier kaka qu'on dit mal soigner yo te il fallait kaka ba renforcer cette équipe ya sensibilisation zonga lisusu penza kaka na top ndenge zaki liboso po sensibilisation pe e komi lokola esili nango bazo sensibilize sute il fallait bazongisa sous sensibilisation za makasi po virus wana ndenge apparition nango ebandeli lisusu boye eyeba na kosila lisusu ndenge ebandaki deja kosila
vraiment nga itaki habita Beni maladi wana depuis ekomaki nazo comprendre te koyo nazomona ces dernier temps vraiment maladie ango ebandi kozwa ba minganga oyo bazo salisa biso ko traiter maladie wana sikoyo na kananga vraiment na lingite maladie wana e continuer boye kozwa ba minganga ba docteur e ezo pesa biso pasi atake population ndenge nini tokobanda ko se soigner kasi toko soigner pe wapi na ezo zwa ba minganga ba spécialiste vraiment eza makambo ya kokamwa nazo banga kokende ko se soigner na hôpital pona nini omoni eza makambo ya kokamwisa tango oyoki ke munganga te oyo oyebi bie azo traiter maladi wana me omoni ye pe azwi maladi wana eza koloba nini tango komona wana yo pe kozala na mwa difficulté ya kokende kuna parce que okokuta ta mosusu docteur oyo azalaki spécialisé ye pe abeli maladi wana nde vraiment na part na ngai na koloba mingimingi maladi wana tomona ndenge ya koeradike yango biso na biso bon comme conseil na kopesa na bato ya CTE na koloba vraiment ba renforce ba docteur ba minganga ba mona procédure mécanisme nini bako changer pona ba minganga baza la ibele po lelo lobby ka mosusu ekobana komona na ville soit na territoire na biso a Beni ekozala mwa difficile ya kokoma kuna okoki okota kuna omoni pe ba minganga baza te
matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby.